Esiet sveicināti redzījumā zināmais nezināmajā, kā jau ir šajā laikā ar jums kopā Sandra Kropa. Jaunākās korupcijas uztveres indeks vēsta, ka Latvijas pozīcija tajā pērn pasliktinājusies, un tas nozīmē, ka korupcija kā problēma cilvēku pamana mazāk bieži nekā iepriekš. Attieksmi pret korupciju pēta arī vēsturnieki, jo dažādos laikos šī parādība uztvērta atšķirīgi, un ko tad pētnieki ir noskaidrojuši un ko mums kā sabiedrībai dod šādi pētījumi, par to visu mums šodien saruna redzījuma otrajā daļā. Bet līdz tam vēl aicinu noklausīties stāstu no mūsu arhīvu krājumiem par kādu pasaules vēsturē ļoti nozīmīgu korupcijas skandālu. Watergate gadu gaitā ir kļuvusi par apzīmējumu politiskiem skandāliem saistītiem ar nelikumīgām darbībām, tieskaitā arī korupciju. Tudēļ palūkosimies nedaudz sīkāk uz to, kas tad bija šīs Watergate skandāls, kas noveda pie atkāpšanās toreizējo ASV prezidentu Richardu Nixonu. Kas bija galvenās tolaik darbojošās personas un ar ko noslēdzās šis skandāls, interesējās mana kolēģa Zane Lāce.
Watergate. Gadu gaitā šis termins jau ir kļuvis par sugasvārdu citiem politiskās korupcijas skandāliem. Taču tagad piedāvājam īso vēstures kursu, kas tad īsti bija Watergate skandāls, kas aizsākās 1972. gada 17. jūnijā un noveda pie toreizējā ASV prezidenta Richarda Nixona atkāpšanās. Kā teica mana sarunu biedrene, sociālo zinātņu doktore, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Anda Rožukalne, tad šis notikums parādīja, cik liela nozīme ir kvalitatīvam un rūpīgam žurnālistu darbam. Bet tagad īsi chronoloģisko notikumu atstāsts, kas sākās ar ielaušanos Demokrātiskās partijas mītnē Watergate viesnīcā.
Notika ielaušanās Watergate's ofisu kompleksā. Pats nosaukums nāk no viesnīcas, kas bija šajā māja kompleksā. Tās tādas apaļas mājas, apmēram kilometru no Baltānam, viena no lepnākajām viesnīcām, kur bija Demokrātu Nacionālās komitejas birojs. Tā tad partijas galvenā mītne, un tur notika ielaušanās. Tika aizturēti 5 cilvēki. Un tagad no tā brīža, kad it kā krimināla ziņa, nonāca 2 žurnālistu atbildības lokā. Un mēs varam sākt runāt par galvenajiem varoņiem. Es arī pat piekristu, ka žurnālisti bija vieni no galvenajiem, bet viņi nebija paši galvenie.
Skaidrojums. Te ir jārunā par lielākā ASV laikraksta The Washington Post žurnālistiem Bobu Woodwardu un Karlu Bernsteinu, kas minētajā laikrakstā sāka šo lietu pētīt un aprakstīt.
Viņi sāka izmeklēt tobrīd visnotaļ jauni cilvēki, tagad viņiem pār 70, tad vienam bija 29, otram bija 28 gadi, tātad viņi sāk strādāt kā pie parastas ziņas, un es redzēju arī vienā fotogrāfijā to pirmo rakstu, kas bija ļoti interesants, tādā ziņā, ka tur bija uzzīmēts pat stelpas šim birojam. Un ar krustiņiem un maziem sīkiem burtiņiem uzrakstīts, kas tur īsti notika, kas tika nozakts. Ja? Tātad tur ielaušanās atklāja, ka ir nozakti slepeni dokumenti partijas un noklausīšanās ierīces. Ja? Un žurnālisti bija savam rakstam pielikuši krustiņi, kur tās noklausīšanās ierīces, kurās telpu vietās tika atrastas. Un tas man likās ārkārtīgi spilgti, šī precizitāte, ļoti skrupulozi, katra detaļa tika aprakstīta. Tātad viņi publicē ļoti daudz rakstus par šo ielaušanos, un faktiski tikai pēc vairākiem mēnešiem Bernsteinam sāka likties, ka tam ir saikne ar prezidentu Nixonu.
Un, kā zināms, tas pārvērtās par plaša mēroga politisko skandālu, jo parādīja, kā ar negodīgiem līdzekļiem politiķi mēģina ietekmēt savus konkurentus. Prezidents Nixons bija spiests atkāpties un publiski paziņoja: "Es pievīlu savus draugus, mūsu valsti, mūsu valdības sistēmu, bet visvairāk es pievīlu iespēju, kas man bija. Jā, es pievīlu amerikāņu tautu, un šo nastu man nāksies nest visu savu atlikušo mūžu."
Bet kas bija interesanti, ka tad, kad viņš atkāpās un Džeralds Fords stājās viņa vietā, viņš nebija ievēlēts, ja, tad kā viceprezidents viņš stājās Nixona vietā, kas arī ir ļoti pretrunīgi vērtēts notikums, ka 6 nedēļas pēc amata ieņemšanas Fords tā kā apžēloja Nixonu visā, kas ir saistīts ar Watergate. Ja, un ja mēs noliekam blakus, ka kopumā tiesā tika 65 cilvēki, 45 saņēma dažādu veidu sodu, ieskaitot cietumsodus, tad, teiksim, pats galvenais varonis, nu, negods bija liels, bet nu, viņam, teiksim, tas arī bija tas lielākais sods.
Turpinot pārlūkot Watergate skandālu, Anda Rožukalne min arī citas personas, kas bija iesaistītas šajā notikumā.
Īstenībā ļoti reti ir pieminēts sargs, kas atklāja to. Ja nebūtu sargs, kurš sauc Franks Vils, kurš apstaigāja biroja ēku un ieraudzīja, ka ir pavērts durvis vienā biroja telpā, un viņa saistāsīja, jo domāja, ka apkopēja ir atstājis, veicot otro apgaitas riņķi, ieraudzīja, ka atkal tās durvis ir atstutētas tā, lai viņas nevaras ciet. Un tad viņš izsauca policiju, un tā tad tika arestēti pieci cilvēki, un tur bija gan atslēdznieks, kas var iekļūt telpās pēc profesijas, gan tādi vietējie dumpinieki pret Castro, tādi noskaņot ļaudis bija tajā bariņā. Un sākotnēji tika izmeklēta, nu, būtībā, kas tas tāds ir, pats notikums, kā krimināla ziņa, un tikai vēlāk, skatoties personiskās mantas, atklājās, ka vienam no šiem arestētajiem cilvēkiem ir tāda Hovarda Hanta, kas ir bijušais padomnieks Niksona administrācijā un arī saistīts ar centrālo izmeklēšanas biroju. Šī saikne, šis telefona numurs, Hanta telefona numurs, aizveda pie domām, ka tam ir sakars ar Niksona priekšvēlēšanu kampaņu. Un vēl viens ļoti svarīgs varonis, kurš tika atklāts tikai 2005. gadā, un viņš pirms gada ir miris 95 gadu vecumā, un tas ir bijušais Federālā izmeklēšanas biroja otrā persona, informācijas avots Marks Felts. Viņš bijušais FBI aģents, ļoti augsta līmeņa, Watergate laikā amatā, un viņš piegādāja abiem žurnālistiem materiālus, un tajā laikā, kas ir interesanti, ka mēs tagad diskutējam arī par avotu sargāšanu un kā var noformēt, teiksim, slepenus avotus, arī abi The Washington Post žurnālisti nevarēja minēt pat kā anonīmu no Federālā izmeklēšanas biroja, jo tad viņi varētu atklāt, un viņam deva iesauku, tātad Deep Throat vai dziļā rīkle, kas, nu, mazliet tā humoristiski bija viena no tolaik aktuālām pornofilmu nosaukumiem. Jā, un tātad viņš tiek uzskatīts par visu laiku visslepenāko ziņu sniedzēju žurnālistiem, faktiski vairāk nekā 30 gadus neviens nezināja viņa identitāti, jā, līdz tā tika atklāta, un jā, bija dažādas diskusijas saistībā ar Watergate.
Runājot par abiem žurnālistiem Woodwardu un Bernsteinu, kas šo lietu publicēja laikrakstā, uz viņiem tolaik arī izdarīja milzīgu spiedienu, kritizēja gan viņus pašus, gan arī avīzi. Anda Rožukalne sniedz savu vērtējumu šim žurnālistu darbam.
Pats darba veids, tas ārkārtējais rūpīgums, balstīšanās faktiem, centieni, ka tā tēma nepazūd no avīžu lapusēm, ja, jo tiek uzskatīts faktiski par lielāko 20. Gadsimta sasniegumu žurnālistikā, kas arī attīstīja žurnālistiku, parādīja, kas ir kvalitatīva žurnālistika. Kad, pat tad, ja tu nezini, un ja tu lēnām tuvojies kaut kādam pat nezināmam rezultātam, tev ir jābūt ļoti rūpīgam, tev ir jāturpina meklēt un neatlaidies. Tā kā tas ir ļoti nozīmīgs notikums un būtībā tāds žurnālistikas standarts, kā kaut ko tādu vispār var atklāt.
Par Watergate skandālu ASV pagājušā gadsimta 70. gados stāstīja Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesora Anda Rožukalne, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par to, kā vēsturnieki pēta korupciju, stāsts raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Pavisam nesen šajā pat studijā mēs runājām par dāvanu nozīmi viduslaikos, un viens no secinājumiem bija tas, ka dāvanām ir jābūt publiski pasniegtām, arī tāpēc, lai nebūtu bažu par korupciju. Šodien tad pievērsīsimies korupcijas vēsturei un mēģināsim rast atbildes uz jautājumiem par to, Kā un kad tad sabiedrībā parādījās izpratne par to, ka korupcija ir nosodām praksa? Lai par to visu runātu, studijā esam aicinājuši Latvijas Nacionālā vēstures muzeja viduslaiku, jauno laiku un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītāju, vēsturnieku Imantu Cirulu. Labdien!
Labrīt!
Un Latvijas Universitātes docentu, domnīcas providus korupcijas asociēto pētnieku Valtu Kalniņu. Labdien!
Labdien!
Cik sena parādība, pirms mēs sākām runāt par korupcijas vēstures pētīšanu, ir vispār nu, mūsu apzinātā sajūta, kad korupcija ir sākums vai mums ir atskaites punkts vēsturē?
Es domāju, ka pilnīgi precīzu laiku neviens nevarēs pateikt, bet pietiekami ilustratīvi ir tas, ka jau daudzus tūkstošus senos tekstos par korupciju ir runa. Arī Bībelē Jēzus Kristus jau teica muitniekiem, lai viņi neņem vairāk nekā viņiem pienākās, tā kā tas jau ir 2000 gadus atpakaļ un vēl senākos tekstos arī dzen šis jautājums ir aplūkots. Arī, piemēram, Platons ir rakstījis par to, ka valdniekiem nevajadzētu ņemt dāvanas un tam līdzīgi.
Tā kā aktualitāte ir bijusi pavisam noteikti arī tā laika sabiedrība.
Kā es saku, parasti tikko cilvēkam kaut ko vērtīgu uztic, tā sākās risks, ka viņš var to ļaunprātīgi izmantot, tad korumpēties.
Mhm. Man tam kāds atskaits punkts kā vēsturniekam.
Jā, un Latvijas vēsturē noteikti daudz piemēru, gan rakstītajos avotos pārsvarā arī no 18. vai 19. gadsimta dažādu tiesas instanču papīros tad ir liecības par ierēģiņu korumpētību. Bieži vien arī muižnieki vai citas augstāk stāvošas personas izmanto savu stāvokli, bet... Runājot par starpkaru Latviju, tas, kas kā nekā šogad mēs svinam 100 gadus kopš satversmes sapulces ievēlēšanas un sasaukšanas, tātad pirmais īstais Latvijas parlaments 100 gadu jubilēja šogad, tad starpkaru laiks Latvijā tas raksturīgais un īpašais laikam ir tā jaunā realitāte politikā, sabiedrībā un arī attiecībā tātad uz korupciju. Svarīgi laikam ir, runājot par starpkaru laiku, paturēt prātā, cik lielas bija sabiedrības ilgas gaidas pēc tā, ka jaunā Latvija, pašu dibinātā nacionālā valsts, būs arī kvalitatīvi citādāka nekā iepriekšējā nu, cariskā Krievija un tā realitāte ar, kā bieži teica, uzpērkamajiem ierēģiem, činauniekiem, kuriem varēja tur kaut ko samaksāt vai kādu citu labumu dot, un tad viņi izšķir kādu jautājumu tev par labu. Un 20. Gadu sākumā, arī uzreiz pēc neatkarības kara, valda tāds diezgan liels pacēlums, nu, tāds idejisks un liels cerības, ka jaunajā Latvijā nebūs vieta korupcijai. Nesen lasīja arī, teiksim, Tieslietu ministrijas vēstnesī vēl 1920. Gadā. Runa tieši par korupciju, par kukuļošanu.
Tā tika to resaukt kukuļošanu.
Kukuļošanu, bet arī korupcijas vārds tika diezgan ar ļoti plašu nozīmi izmantots. Un 20. Gadā Tieslietu ministrijas vēstnesis raksta, ka cara laika, cariskās Krievijas likumdošanā sots, reāls sots bija paredzēts tikai tādam ierēdnim, kurš bija pieņēmis lēmumu kādu kukuļa rezultātā. Bet par pašu kukuļošanu, ja tā bija bijusi neveiksmīga, tad nesekmīga, par to cara laikā sots nebija draudējis. Un tad 20. Gadu sākumā ir šis te ideālais priekšstats, ka Latvijas sabiedrība, tā tas arī tiek rakstīts, burtiski šajā rakstā, ir krietni augstāk, taču attīstības līmenī mēs nevaram sevi salīdzināt ar tumšajiem cariskās Krievijas laikiem. Mums ir jāievieš daudz stingrāki sodi, arī par vienkārši par kukuļošanas mēģinājumu.
Tad var teikt, ka tas bija laiks, kad parādās ideja, ka nu, tā kukuļošana vai korupcija būtu tā kā nosodāma rīcība. Izteikti skaļi.
Kaut kādā līmenī nosodāma jau viņa bija arī agrāk, nu, kā jau kolēģis teica, arī tajā cara laikā ņemt kukuļus akurāt, bieži vien ierēģiem tomēr bija aizliegts, pat ja šis te aizliegums netika pietiekami efektīvi īstenots. Bet es domāju, te runa par to, ka laika gaitā jau tie standarti ir viņi kļūst vienkārši pakāpeniski aizvien stingrāki. Nu, kaut vai starpkaru periodā, nebija tās domas, ka Saeimas deputātam vajadzētu strādāt tikai par Saeimas deputātu. Viņi varēja strādāt, un pat tas bija tā normāli, pelnīt papildu naudu visādos veidos. Nu, tev nebija jāpamet sava profesija obligāti tikai tāpēc, ka tev ievēlēja Saeimā. Atšķirībā no mūsdienām, ko saskaņā ar likumu, ja tev ievēl pa Saeimas deputātu, ir īstenībā ļoti šaurs, neliels tas darbu veids, apjoms, ko tu vēl drīksti vispār papildus darīt.
Tieši saistībā ar šo priekšstatu, kādam tad politiķim ir jābūt, ko politiķis drīkst vēl darīt dzīvē. Ja mēs redzam no, piemēram, Latvijas valsts dibinātāju biogrāfijām, tie 39 cilvēki, kur dibināja Latvijas valsts 18. Gadā, ļoti daudz no viņiem ir uzņēmēji arī 20. Gados. Viņiem ir savi, tā sacīt, rūpali, savas firmas, viņi ir reizē arī baņķieri, viņi ir dažādās uzņēmumu valdēs un padomēs, un tas notiek paralēli viņu deputātu darbam. Tas varbūt arī kāda tradīcija ir, varbūt no 19. Gadsimta priekšstats, ka viens sabiedriski aktīvs cilvēks, nu viņš ir praktiski viss. Viņš ir gan savā jomā, viņš varbūt, piemēram, advokāts, paralēli viņam ir kāda firma, un vēl arī tad politikā iesaistās.
Jā, un tajā brīdī, kad viņš paliek tikai vienā no šiem arodiem saviem, tad ir jautājums par to, cik lielā mērā viņam parādās vēlme paņemt kādu kukuli, vai tad, kad pie viņa kāds nāk, vai kā mainījusies tā sabiedrības izpratne par to, kas ir drošāk un mazāk droši?
Redzēt, pirms 100 gadiem jau bija pietiekami izplatīts arī viedoklis, ka tas īstenībā ir ļoti slikti, ja cilvēkam tas politiskais amats ir galvenais ienākuma avots, jo tas nozīmē, ka tas cilvēks ar tā tautas valodā runājot ar zobiem un nagiem pie tā amata turēsies un par katru cenu centīsies no tā amata izspiest sev kaut kādu materiālu labumu, jo tas ir viņa galvenais iztikas avots, vai ne? Un tāpēc nu, bija vairāk tā doma, ka bija labi, ka tu pelni kaut kā citādāk. Vai ne? Atšķirībā no mūsdienām, kur mēs sagaidām, ka tie politiķi tomēr nu, pelnīs primāri ar to savu amatu, savu likumā paredzēto algu saņemot.
Un nu, domājot par 20. Gadu korupciju tieši Latvijas politikā, te jāņem vērā tas, ka līdz ar demokrātisko struktūru iedibināšanu ļoti būtiski mainās viss, nu, teiksim, politikas funkcionēšanas modelis. Ja pirms tam cara laikā un arī daudzus gadsimtus pirms tam, tā pārvaldes instance, tas ir bijis diezgan kaut kas noslēgts. Tur tāpat vien no apakša neviens nav varējis ielausties pāris mēnešu laikā un tagad augstā amatā nokļūt. Tā ir bijusi diezgan noslēgta tāda, nu, varētu teikt, elites grupa, kur citiem nav bijis viegli tajā iekļūt. 20. Gados tas fundamentāli mainās. Nodibinot Latvijas valsti, likums par vēlēšanām, tātad jau satversmes sapulcē, un tad pirmie 4 Saeimas sasaukumi. Tas nozīmē, ka ik pa 3 gadiem ir Saeimas vēlēšanas, un tas kļūs par jauno atskaites punktu. Rodās praktiski, varētu teikt, jauns modelis, kā vienam cilvēkam nokļūt pie politiskās varas, un līdz ar to mainās arī domāšana attiecībā uz korupciju. Ja atskaites punkts ir nākamās vēlēšanas vai 20. Gadu praksē, drīzāk tā ir kārtējā valdības krišana. Ja tātad, ja valdības krišana un jaunas valdības veidošana ir atskaites punkts, tad gribot, negribot, tas noved pie tās negatīvās reakcijas, ka politiķis centīsies, ja viņš ir korumpēts, tad savas varas periodā būt sev labumu. Un tā ir tāda liela atšķirība ar iepriekšējiem, varbūt, gadsimtiem.
Un te vēl ir tas moments, nu, ja tā gadsimta gaitā skatās, ideja kā tāda, ka tev amats ir jānošķir no sava privātā biznesa, ir salīdzinoši nesena. Nu, tā īsti tādā Eiropas birokrātijā ideja, ka amats ir kaut kas tāds, ko tu dari visas sabiedrības labā, nevis izspiežot sev kaut kādu personisku labumu. Nu, tā ir tā 19. Gadsimta civildienestu valsts pārvaldes ideja. Un senākos laikmetos tas ļoti daudz, kur bija absolūti normāli. Nu, tev ir amats, tu kalpo savam tur, monarham vai nu, kas nu kurā brīdī ir tas varas nesējis, bet nu, paralēli noteikti to normu ietvaros, tu dari, ko vari, lai šo te amatu izmantotu sava labuma gūšanai. Ziniet, senos laikos pat vēl, nu, piemēram, Anglijā un vēl daudz kur citur, nodokļu iekasēšana balstījās uz to, ka teiksim, vienkāršot runājot, monarhs izvēlās kādu cilvēku, pasaka, šeit būs tā teritorija, no kuras tu ievāc nodokļus, tev karaļa kasē ir jāsamaksā tik un tik, pārējais, cik tu vari izspiest no tās teritorijas, tik ir tāds.
Tava profs no tāds, kā saka, mērākli.
Yeah.
Jūs te runājāt par to, kādas tās idejas sākotnē uzvirmo, nu, proti, ka jūs teicāt arī, jā, Latvijas jaunā valsts būs tad, nu, bez tās korupcijas. Labi, tik tālāk ar tām idejām, ko cilvēki vēlējās, vai jums kā vēsturniekam, nu, ir aplēsas dati, cik tad korumpēta bija tā laika politika Latvijā? Vai cilvēki? Un kādi vispār ir tie avoti jūsu rīcībā, lai par to spriest?
Man šeit vārds avoti ir ļoti svarīgs faktors šajā jautājumā, jo starpkaru Latvijā ārkārtīgi lielu lomu tajā publiskajā vidē ieņēma politisko partiju preses izdevumi. Un tas, ko mēs uzzinām par tā laika korupciju tieši politikā, pārsvarā nāk vai no preses slejām, protams, arī no tiesu dažādiem spriedumiem un protokoliem, bet katra politiskā partija centās nu, tātad savus pretiniekus rādīt pēc iespējas melnākā, tumšākos toņos. Un, nu, ja mēs palasam lielākajām politiskām partijām, kas tās ir Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija, viņa partijas oficios avīze sociāldemokrāts. Tur ir neskaitāmas sūdzības un apvainojumi pilsoniskajām partijām, ka tās lūk piesavinoties naudu, ka tie ir korumpantu perēkļi.
Tur ir ar pamatojumi tā tie, nu tādi ticami tie apvainojumi.
Bieži vien, jā, un to arī parāda tādi skandalozes tiesas prāvas, vai arī, nu, un tad teiksim pretēji no Latviešu zemnieku savienības. Viņu lielākajā avīzē Brīvā zeme, tur tad tiek bieži vien kritizēti kreisie, sociāldemokrāti un citi, vai arī tādi nu, Latviešu Nacionālā apvienība, jeb Arveda Berga vadītā politiskā partija, viņiem avīze Latvis. Nu, tā tad arī korupcijā apsūdz pārsvarā kreisos, bet arī citus, runājot tieši tātad pa avotiem. Un tas, ka presē 20. gados ļoti daudz šī korupcijas tēma tika uzsvērta, praktiski tas efekts bija tāds, ka lasītājam, neatkarīgi no tā, kuras partijas atbalstītājs viņš bija un kuru avīzi viņš no rīta nopirka, slejās viņš ieraudzīja, ka viss ir korumpēti. Atkal ir kukuļošana, atkal ir kāds banku skandāls un tā tālāk. Un tas noved pie lielā mērā priekšstata, ka arī Saeimas darbs, arī valdība un tai pietuvinātie cilvēki, ka viņi ir korumpēti. Nu, tas, šis, kā jūs pareizi sakat, tas avota jautājums, mediju jautājums, no kurienes mēs smeļamies ziņas, 20. Gadu Latvijas korupcijas uztverē sabiedrībā ir ārkārtīgi būtisks.
Un līdz ar 1934. Gadu, līdz ar autoritārā režīmu sākšanos, protams, vai ne, neļaus man kolēģis samelot, izzuda ziņas par politisko korupciju.
Jā.
Kādas. Kaut arī tas nenozīmē, ka korupcija vispār būtu nozudus un tā tālāk. Man pirms kādu laiku gadījās nejauši palsīt sabiedrisko lietu ministru Alfredu Bērziņu atmiņas, kur viņš, piemēram, raksta, nu, bija tāda nesmuka epizode, kā Rīgas armijas ekonomiskā veikala, ja lielā smalkā jaunā veikala vadībā cilvēks bija, kurš bija pamatīgi no tā, uz tā veikala rēķina apzadzies, un Ulmanim tas ļoti nepatika gan, bet nu, tā publiski ar tiesu un kriminālu izmeklēšanu pret to vērsties, tomēr laikam šķita pārāk nu, nērti nepatīkam vai kaut kā citiem esam dēļ nepieņemami, nu paņēma to cilvēku lūsu, noņēma no amata un viņš varēja turpināt strādāt un realizēties kaut kur citur.
Tas jā. Man aiziet pie nākamā jautājuma, kas dažādos laikos ir bijis nu, tā kā sots par to korupciju vai noņemšanu no amata vai kaut kāds nu, publisks kauns vai vienkārši noklusēšana vai tā ir reāli kaut kāda kriminālā atbildība par to.
Kā, nu, kurā laikā? Jāsaka, ka autoritārā režīmā, nu, kā šajā epizodē no Ulmaņa režīma, bet arī īstenībā padomju režīmā, nu, tā pārcelšana no amata un aizlikšana uzreiz varbūt kaut kāda nepievilcīgāka amata ir bijusi tipiska reakcija, jo autoritāriem režīmiem bieži vien ir ļoti svarīgi uzturēt to skaisto tīro fasādi un pārāk daudz runāt par korupciju savu augsta līmeņa amatpersonu vidu, līdz ar to vienkārši ir nepieņemami. Kā tad tā? Mums te ir jaunais skaistais režīms, kurš ir tik ļoti labs un progresīvs vai pareizs un tā tālāk, un tad izrādās, ka mums augsta līmeņa cilvēks ir te korumpējies, un labi tas īsti nav, mēs jau saprotam, ka tas varbūt nav pareizi un ir nosodāmi, bet ar visu likuma spēku vērsties publiski arī mēs negribam, tad mēs pārceļam labāk uz kaut kādu
situāciju. Labāk, klusāk un tālāk. Jā.
Bet, jāsaka, teiksim, 20. gados vai līdz 34. gada valsts apvērsumam dažādās tiesas prāvās tomēr tika arī piespriest reāli cietumsodi par tādiem skaļākajiem skandāliem, kas saistīti pārsvarā ar Latviešu zemnieku savienību, dažādas bankas, dažādi uzņēmumi, kas tika izmantot partijas finansēšanai. Un šie noziegumi gāja caur tiesu, tātad tika iztiesāts un dažādiem rīkotāju direktoriem, kā toreiz teica, un dažādiem augsta ranga pārstāvjiem šo uzņēmumu tika piespriest reāls cietumsots no dažiem mēnešiem līdz pat 3 gadiem. Piemēram, tas bija Union Bankas sakarā, kur Aleksandram Kārkliņam, kas bija šīs bankas vadītājs, 3 gadu cietumsots, kas bija pilnīgi reāli. Protams, tas mainījās pēc 34. gada valsts apvērsuma, kur pilnīgi zuda šī politiskā vai pareizāk partejiskā tas aspekts, jo visi jau bija tajā, kas sacīja, tajā vienības valstī, tur vairs nebija šo partiju atšķirību un arī cenzūras apstākļos, kad valdīja tāda pozitīvisma gaisotne, protams, tika runāts arī par dažādiem noziegumiem, kāds korumpēts, nezinu, pilsētas vai pagasta vai apriņķa valdē, bet tam vairs nebija šīs partejiskās piegāršas, un līdz ar to tas bija tā kā individuāls pārkāpums, kas tika sodīts vai no pārcelšanu citā amatā vai atbrīvošanu no amata, bet trūka, varētu teikt, tas skandāla raksturs, kas bija bijis 20. gadu.
Par skandāliem runājot, man atkal prātā nāk jau jūs piesauktās tās avīzes, kas bija tā kā partija avīzes, un kur, protams, politiskos konkurents, un tad ļoti lika zem lupas, bet runājot par tādu tālaiku žurnālistiku, var runāt, ka, piemēram, līdzīgi kā mūsdienās dažkārt, ka tos korupcijas skandālus tur iekustina vai atklāja vai parāda lielākā gaismā tieši prese un žurnālisti. Vai ir runa par kaut kādu žurnālistu lomu tieši korupcijas skandālu atklāšanā?
Presa loma noteikti ir ļoti liela, tieši kā jau minēju, politisko pretinieku prese. Un te jāņem vērā, ka daudzi no tā laika politiķiem, gan saimes deputāti, gan partiju valdēs un centrāla komitejās darbojošie cilvēki, viņi bieži vien bija arī šo laikrakstu redakcijās. Viņi paši bija kalpoja kā informācijas avots, bieži vien gādāja, kā sacīt, par informācijas noplūdi no pretinieku partijas, un tas bija tas ceļš, kā tad informācija nonāca līdz publikai. Un to mēs redzam vairākos tādos ļoti skandalozos, tie laikam bija tādi trīs lielākie politiķu korupcijas skandāli pirmskara Latvijā, un tie visi bija saistīti ar Latviešu zemnieku savienību. Latviešu zemnieku savienība, kas bija otra spēcīgākā partija Latvijā aiz sociāldemokrātiem, un viņi gandrīz vienmēr bija pie varas. Kārlis Ulmans vairākas reizes bija ministra prezidents un arī citos ministru posteņos, bet fundamentāla problēma Latviešu zemnieku savienībai jau 20. Gadu sākumā bija tā, ka trūka partijai finansējumu. Un partijas biedru skaits bija liels, bija daudzos pagastos bija nodaļas, bija lieli organizatoriskie izdevumi un arī aģitācijas izdevumi pirms katrām vēlēšanām. Un risinājums šai situācijai, tas, kas bija Latviešu zemnieku savienības politiķu prātos dzimis 20. Gadu sākumā, bija dibināt dažādu saimnieciskus uzņēmumus, tirzniecības uzņēmumus, akciju sabiedrības, paju sabiedrības un arī bankas kredīti iestādes, kuru peļņu daļēji varētu novirzīt partijas kasē. Un tas nemaz nebija kā tāds liels pārkāpums vai kas nelegāls, tas netika traktēts. Piemēram, Zemnieku savienības saimnes frakcija pat 20. Gadu sākumā oficiāli nobalsoja, satversmes sapulces laikā, oficiāli nobalsoja par to, ka jā, dibinam šādus te uzņēmumus, kas nodarbosies, piemēram, ar lauksaimniecības preču vai inventāru tirdzniecību vai banku, un daļa no peļņas plūdīs tad partijas kasē. Nu, un tad tādi lielākie skandāli bija 27. Gadā ar Latvijas Zemnieku banku saistīts gadījums, kur atklājās, ka šīs bankas vadītājs Artūrs Žers, vai viens no vadītājiem, gadiem ilgi bija izmantojis ne tikai šīs bankas iekšējā nu, tā, līdzekļus, bet arī ņēmuši valsts aizņēmumus, kuru caur šo banku izmantojuši Zemnieku savienības aģitācijas vajadzībām, tai skaitā arī laikraksta Brīvā zeme finansēšanai. Tas bija milzīgs skandāls. Atklājās, ka Latvijas Zemnieku bankā iztrūkums ir ap 4 miljoniem latu, kas vienkārši fantastiska summa tam laikam. Pie tam gandrīz 1,5 miljonus no tā bija valsts dotie aizdevumi, kur nu, protams, nevarēja atmaksāt. Tika tiesāti šie vadošie kadri, un tas bija ļoti nepatīkami Zemnieku savienībai šai ziņā.
Jā, tās liels skandāls, bet Arvīds mums raksta, grūti iedomāties, ka agrārā reforma un zemes dalīšana 20. Gados nav notikusi bez korupcijas. Tur nav bažu, ka kādam nepamatot iedalīts labāks zemes gabals. Nu, tas tāds ļoti liekas tāds pašsaprotams un skaļš gadījums.
Jā, pilnīgi noteikti ir. Daudzos pagastos izskanēja sūdzības par to, ka augstāk stāvoši cilvēki pietuvināti varai vai arī kaut kur tuvāk valdībai, kur zemes nu, pārvaldības institūcijas dabū sev labākos gabalus. Un tas, kas ir, es iepriekš runāju par Latviešu Zemnieku savienību, kas tāda drīzāk labēja nu, pilsoniska partija, tad no otras puses, teiksim, Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija, viens no vadošajiem politiķiem Jūlijs Celms, kurš arī viens no Latvijas valsts dibinātājiem, sociāldemokrāts, tātad pēc idejiski, ja, viņam jāpārstāv tie neaizsargātie cilvēki, viņš nedrīkst, kā sacīt, sasmērēties nekādā ziņā, viņam jārāda labs piemērs. Nu, un Jūlijs Celms tomēr, izmantojot savu ietekmi vai kā citādi, vec apguldē, tas ir nu, Auru pagastā, 20. Gadu sākumā agrārās reformas rezultātā bija saņēmis vislabāko gabalu no sadalītās vec apguldes muižas ar augļu dārziem un diezgan lielu teritoriju, un tad izskanēja pretinieku presē, arī saka, nu, vec apguldes sarkanais barons Jūlijs Celms, it kā sociāldemokrāts, bet nu redz agrārā reformā caur savu pietuvinātību varai ticis pie tā labākā gabala.
Kādus līdzekļus dažādos laikos ir izmantojuši cilvēki, lai nu tad panāktu sev labvēlīgākus lēmumus vai rezultātus, un proti, kas ir tie korupcijas līdzekļi, nauda pats par sevi, bet vai ir vēl kaut kādas citas lietas, kas ir...
Nu, piemēram, ir labi redzams, nu, ja mēs runājam par padomu laiku īpatnībām, ne padomu laiku viena no īpatnībām bija, ka teiksim, centrāli finansētajiem valsts uzņēmumiem, pat ja tā bija fabrika vai rūpnīca, nu, nauda tika apstiprināta, budžets tika apstiprināts drusiņu līdzīgi tā kā mūsdienās pārvaldes iestādē. Nu, tev iedod naudu un ar tev naudu tev jārīkojas un tur kaut kas jārašo mopēdu vai kaut kas un tam līdzīgs. Un tas naudas apjoms bija, viņu piešķīra Maskavā, un tas nozīmē, ka rūpnīcas vadības pārstāvjiem bija regulāri reizi gadā, vairāk vai mazāk uz to Maskavu jādodās, un jāved Latvijas standarta labumi, šprotes, balzāmi un vēl dažādas citas lietas, lai tos Maskavas ministrijas ierēģiņus labvēlīgi ietekmētu šim te labāka budžeta virzienā, jo tai rūpnīcai vai labvēlīgāks tos finanšu nosacījumus iedeva, jo tālāk bija vieglāk izpildīt plānus un tamlīdzīgas lietas un labāk izskatīties atskaitēs un labāk
visu no tā izvietošam sākām.
Jā, tā kā tā ir tāda īpatnība, kas tirgus apstākļos tādā veidā, nu, liekas pavisam dīvai, nu, nekādu uzņēmumam pašam jāpelna naudu, neko tādā veidā nedala, vai ne, bet pie tādas administratīvas komanda ekonomikas tur parādās šāds, piemēram, aspekts.
Bet kur ir tā robeža starp to izpratni cilvēku galvās, ka tā ir nu, kukuļdošana, tā ir dāvināšana, pateicība, suvenīra vešanas un tā tālāk?
Nu. Dzēt, tās ir jau tiešām tāda ļoti smalka kultūras lieta, jo Ir daudzās sabiedrībās ir ļoti izteikta dažādās formās dāvanu kultūra. Un reizēm ir atšķirība starp dāvanu, ko mēs dodam kā pieklājības izpausmi, un dāvanu, ko mēs dodam kā kukuli. Nu, piemēram, Latvijas sabiedrībā tradicionāli ziedu pušķis ir dāvana pieklājības izpratnē. Un es domāju, ka tagad tas ir stipri gājis mazumā, bet vēl pirms dažām desmitgadēm tā ziedu došana dažādās situācijās arī kādam ierēdnim, kurš tavu kaut kādu administratīvu jautājumu atrisināja, bija stipri vien pieņemta. Bet mēs neiedomājamies, tā īsti un nopietni, jau neviens nedomā, ka viņš tiešām par kaut kādu tādu parastu ziedu pušķi kaut ko nopietni nopirks un piekukuļos. Nu, ka tiešām es tagad pamainīšu kaut kādu svarīgu lietu pretējā virzienā tik nu par to ziedu pušķi. Vai ne? Tad savu veidu tad pieklājības formu. Tad ir viens dāvanas aspekts. Citos apstākļos zem tās dāvanas maskējās kukulis. Un kukulis ir darījums. Es tev samaksāju, un tu man kaut ko izdari par to. Nu, vai tieši otrā, tu man kaut ko izdari, un es tev par to samaksāju. Un tad es teiktu, īstenībā tās dāvanas vārds tiek izmantots kā tāds piesaks tam, kas īstenībā ir kukuļošana. Jo īstenībā kukulis no dāvanas atšķirās. Dāvana ir ar zināmu nesautības aspektu. Tagad,
nošķirt to un pateikt vienmēr, kurā brīdī tas ir patiešām nesautīgs aspekts, laikam nav nemaz tik vienkārši.
To nav tik vienkārši, protams.
Bet kā būtu ar to viduslaiku pieredzi, protams, kas jau piesauca, ka to laiku uzskatīja tā, ja dāvana ir pasniegta, tad tikai tā jābūt pasniegtai publiski, lai visi redz, kas kuram ko ir dāvinājis, un tā nav korupcija.
Redziet, senos laikos, bieži vien viduslaikos vai kaut kādās cilšu sabiedrībās, antropologi to ir labi aprakstījuši, šī te, piemēram, virsaitim kaut ko, ja tu gribēji, lai tev virsaits kaut ko atļauj izdarīt, tev viņam jāiedod dāvana. Un tas jādara publiski, un vēl daudz, kur arī ir īstenībā bijis tā, ka tā dāvana ir jāizlieto tam virsaitim kopā ar citiem cilvēkiem. Un tad es teiktu, tā senā dāvana daudzās šādās situācijās bija tas pats, kas mūsdienās ir nodeva. Tu īstenībā, tu iedod virsaitim dāvanu, lai tev ļauj kaut ko darīt tā virsaiša kontrolētajā teritorijā, un tas nav tāpēc, lai to virsaiti piekukuļotu personiski, bet tas ir tāda nodeva kopienai. Nāk prātā, piemēram, viens arheologa raksts, kuriem Āfrikā vajadzēja dabūt no virsaiša atļauju veikt izrakumus tajā viņa kontrolētajā teritorijā, un viņiem tur cilvēki, kas viņiem palīdzēja, teica obligāti, tev ir jādod virsaitim labums, tur bija runa par kaut kādu dzērienu pudeli, tas ir jādara publiski tā, lai visi redz, ka tas tiek izdarīts, tāpēc, ka ja viņš tev atļaus tur tos izrakumus veikt un nekas par to nebūs iedots, tad pārējie runās, ka kaut kas nav labi, kas tad tur ir tā noticis, tas jādara publiski, lai visi redz, un pēc tam arī virsaits esot ar citiem kopā dzēris to dzērienu. Tā kā tā nodeva kopienai.
Tad tas ir jau cits formulējums. Vēl vai no vēsturnieka perspektīvas piebilstams starp to, kurā brīdī ir klāja nošķirstība starp dāvanu, nodevu un korupciju.
Varbūt tieši par tas, kas ir zinām, kāda tiesas procesi 20. 30. gados arī Latvijā, teiksim, man šeit 30. gadā aizputē arī tiek tiesāts viens no pagasta valdes locekļiem, kurš ir pieņēmis vairāk kārtīgi dāvanas vai kukuļus vai kā mēs to traktētu no viena alkohola tirgotāja, tad vīna tirgotāja. Tātad tirgotājs vēlējās saņemt tirgošanas atļauju, un tad, kad tā bija nelikumīgi piešķirta, tad tiesas procesā šis te vīna tirgotājs teica, bet es jau katru gadu tam pagastu valdes loceklim, es taču katru gadu viņam dāvināju tur arī zinām daudzumu vīna, un tā bija draudzības dāvana. Bet tas punkts bija tas, ka tikai tajā gadā, tas pagasta pārstāvs bija piešķīris to tirgošanas atļauju, un iepriekšējos gados nē. Tātad tās dāvanas, kas bija dotas pirms tam, tās tika uzskatītas, nu, kā tāda draudzības žests, un tikai tajā mirklī, kad varēja sasaistīt pagasta lēmumu, piešķirt konkrētajam cilvēkam kādu labumu, tad tas jau tika uzskatīts par kukulu. Nu, tātad arī ļoti...
Ieraudzītās dāvanas labumu, var teikt.
Jā, citā gaismā. Rezultāts. Cits arī tiesisks traktējums.
Agit mums ir atrakstījis komentāru par to, nu, cik ļoti ir bijuši acīmredot izplatījis šī korupcijas parādība Latvijā. Atliek palasīt Pāvila Rozīša stāsts vai Jaunsudrabiņa Jaunsaimniekā un Velnā. Indriķis Krasts, cik pa brīdim sūkstās, ka Rīgā visiem jāsmērē, lai kaut kas iet uz priekšu. Tā kā lūk arī tādi literāri avoti. Vēl par avotiem runājot, vai tā ir tiesa, saprot, jūs Vēstures muzejā attieksmi pret korupciju pētat, analizējot tieši karikatūras. Tas ir tāds interesants avots arī skatīties, kā korupcijas vēsture atspoguļojas tajās.
Jā, tas stāsta par to, ka šogad mēs svinam vairākas jubilejas demokrātijai Latvijā. Aprit 100 gadi kopš satversmes sapulces vēlēšanām, aprit 30 gadi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, un tas ir iemesls pievērsties demokrātijas tēmai. Un Latvijas Nacionālais vēstures muzejs šogad rīko veselu aktivitāšu kopumu par demokrātiju, ar nosaukumu Demokrātijas atdzimšana. Un tā ietvaros notiks vairākas diskusijas, tematiskas izstādes un citu pasākumu. Un karikatūras parādās, karikatūras mēs izmantosim izstādē un dažādās publikācijās. Mūsu muzeja krājumā mums ir tā laime, ka mums ir no 20. 30. Gadiem vairākas oriģinālās politiskās karikatūras. Slaveni mākslinieka Aleksandra Beļcova, Sergejs Civinskis, jeb Cīvis ļoti pazīstams karikatūrists, Ludovs Liberts, Sigismunds Vidbergs un citi. Viņi 20. Gados vienam sociāldemokrātu izdevumam, Kultūras balss satīriskais kalendārs zīmēja karikatūras, kur šie pazīstamie cilvēki, ko mēs zinām no politikas Kārlis Ulmanis vai Arvids Bergs vai Artūrs Alberings un vairāki citi, ir kariķēti ļoti interesantās, humoristiskās no tādā manierē, ļoti skaidri, ļoti skaidram nolūkam. Tas ir sociāldemokrāta izdevumiem, lai tos politiķus parādītu netik labā gaismā. Un mēs šīs karikatūras izmantojam kopā ar citiem materiāliem, lai tās spilgti ilustrētu 20. Gadu politikas praksi. Un mēs aicināsim apmeklētājus, kas nāks uz mūsu pasākumiem, aizdomāties par tām, varētu teikt, struktūrālajām līdzībām, kas bija 20. Gados, tās problēmas un izaicinājumi, ar ko saskārās Latvijas vēlētāji, kad viņam bija jāiet pie vēlēšanu urnām, nu kas tad ir tas ideālais politiķis? Kā ir pieaugusi tā sabiedrības atbildības un arī prasību latiņa, ko mēs prasam no ideālā politiķa, kā tas bija 20. Gados, salīdzinājumā arī ar 90. Gadiem, nu, mēs varēsim tad vērtēt, kā ir mainījusies mūsu attieksme.
Kā ir mainījusies mūsu attieksme pret korupciju laika gaitā? Jūs varat jau tagad skatīties, nu, kas ir 20. Gadi, kas ir mūsdienas, kas varbūt vēl senāka laika?
Es domāju, ka pakāpeniski tā attieksme kļūst tik aizvien kritiskāk un tā tālāk. Ja mēs skatāmies aptaujās, ko mūsdienās tā es ar gadiem, tas darbību loks, uz ko cilvēks sauc par korupciju, īstenībā paplašinās. Ne? Mēs vienā aptaujā ielikām, teiksim, jautājumu vai politiskā universitātē, ja, vai politiskā lēmuma pieņemšana, kurš ir izdevīgs tikai daļai sabiedrības, ir korupcija. Un tur arī puse aptuveni respondenti saka Latvijā, jā, tā arī ir korupcija. Lai gan, protams, varētu domāt, tas ir normāli un skaidrs politiskiem lēmumiem. Dažiem ir izdevīgi, dažiem nav izdevīgi. Nē, bet
nu, mēs to vismaz klasificējam šajā kategorijā. Noslēdzot šo sarunu, ko jūsprāt tieši šādi korupcijas vēstures atskati pētījumi, nezinu, likšana aizdomāties, palīdz sabiedrībai mainītajā visā savā domāšanā? Un vai var teikt, tā ir tāds izglītības un demokrātijas brieduma pazīme, ja mums tā attieksme pret korupciju ir kritiskāka, un mēs paši tie kukuļi devēji esam mazāk nekā?
Nu, es domāju, viens ir, man ļoti patīk tas, ka vēstures atziņu izmantošana ļauj tā pragmatiskāk skatīties uz esošo situāciju. Korupcija ir slikta, un korupcijas problēma Latvijā pastāv, bet tas nenozīmē, ka Latvijas valsts tagad ir kaut kādā veidā sapuvusi un grūst un tiek nozakta kaut kādā tādā veidā, kas nekad iepriekš nav noticis un kad tagad viss ir drausmīgi. Nē, tā ir ilgstoša problēma, cauri gadu desmitiem ejoša problēma, un pret viņu ir pragmatiski jācīnās. Nevajag to panikas sajūtu.
Tātad mazina paniku, bet audzina arī to sajūtu, kas ir, kas nav korupcija, varbūt tādā niansētākā izpratnē.
Jā, noteikti tāds vēsturisks skats atpakaļ ļauj ieraudzīt tādas nu, struktūrālās nepilnības, piemēram, tajā pašā partija finansējuma jautājumā. 20. Gados tas bija ārkārtīgi būtisks jautājums. Nu, kā tad partija turēties virs ūdens, ja tai nav pārāk daudz biedru, vai arī pat, ja ir daudz biedru, kā Latvijas Zemnieku savienībai. Nu, šāds skatījums tad varbūt ļauj tiešām praktiski mācīties, kādas kļūdas nepieļaut, kā ir arī ar varas sadalījumu funkcijām, vai ieviest kādus kontrols mehānismus, kas varētu uzķert, ja kaut kas iet greizi un pārtraukt kaut kādu nelabvēlīgu attīstību. Nu, tas tur vēsturiski skatījums noteikti var palīdzēt. It sevišķi, ja mēs runājam par demokrātiskajām struktūrām, kas nu, Latvijas gadījumā 22. Gada satvērsme, kas joprojām ir spēkā, lielā mērā ir nu, salīdzināms, un mēs varam mācīties to, kas mūsu vectēviem un vecmātēm toreiz bija aktuāli.
Jā, tad paldies jums par šo ieskatu šodien arī mūsu raidījumā. Mēs tur noteikti gaidīsim arī citkārt kādus interesantus secinājumus, kas ir gan karikatūrās skatoties, gan citos avotos nākuši jūsu rīcībā. Šajā raidījuma pusstundā dzirdējām Latvijas Nacionālā vēstures muzeja viduslaiku jauno laiku un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītāju vēsturnieku Imantu Cīruli un Latvijas Universitātes docentu Domnīcas providus korupcijas asociēto pētnieku Valtu Kalniņu. Paldies jums par šo sarunu. Paldies arī producentai Sarmītai Kolātei par šo raidījumu. Mūzikas redaktors šai stundē Ģirds Bišs. Skaņrežijā bija Katrīna Bramberga un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā.